Astelenetan, amabostean behin gurekin ariko baitira, batetik, Ariane Kamio, naizeko kazetaria, hementxe Donostiko estudioetan dugu, egunon, Ariane?
Egunon, Aider.
Eta bestetik berriz, Gaizka Mondarain, Alabedi Irratiko laguna, telefonaren beste aldean duguna, egunon, Gaizka, zuri ere?
Egunon, bigote.
Bueno, egunon bioi, ongi etorri bioi eta mila esker gure tarte honetan parte hartzeagatik. Biak edabietan zabiltzaten lagunak zarete, beraz maiz begiratuko dugu bakazetari edo edabiden ikuspegi horretatik. Eta zergatik ez baita etxe barruari ere begiratuko diogu. Gaur bertan gainera saiatuko gara herri komunikabidei buruzko gogoeta bat edo egiten. Baina lehenik, eta nola ez, azken egunotan euskaldunok begirada zuzenduta dugun herrialde bizilagunera begiratu behar dugu, Kataluniara nola ez, diada handia izan baitzen joan den astean, eta Gaizka zuzeuan izan zinen, zuzenean bertakoa bizitzen, kontaiguzu zer ekarri duzun bertatik, handi Kataluniatik Euskal Herrira.
Ba, ez dakit, imaginatzen dute entzulek ere asteburuan eta bueno, aurreko astean hasita ja entzungo zituztela mila kontu Kataluniaren ingura, mila analizin dira, baina asko zorrotzagoak segurazki. Baina, bueno, gira esan aukera izan genuen, bertati bertara ezagutzeko ere eta ikusteko, ez? Ba, diada bezpea eta diada egunak berak zer eman zuen, gure kasuan, Bartzelona inguruan, eta ez dakit, jo, nire ustez, ba, aukera polita zan, ba, Katalunian bertan egun historiko bat izan zena bertati bertara, ba, bueno, ezagutzeko eta gure aldetik ikusi genuena izan zen herri baten behintzat kontu honetan independentziaren kontu honekin Kataluniar herriak lortu duen konsensu zabala eta hori esango nukean bertan eta zaila da egun batean horrelako ondorio bat ateratzea baina sentsazioa behintzat edo sentsazio horrekin bueltatu ginen gu gehu. Ikuste herritarren artean lortu duen konsensu zabala independentziaren kontu honek eta horrekin batera argi dago behin gizarten horrelako adostasun batera heltzen zarenean oso zaila dela horrek bia katalanek atzera bueltarik edukitzea, ez? Eta ikusi beharko da zertatuko den etorkizunean, baina gure sentsazio hori izan, ez? Oso konsensu zabala zegoela, mobilizazioetan oso jende mota ezberdina ikusten zan, bazegoen horrelako, guretzat berroa da pentsa izango ditzateken zerbait, ez? Baina, manifestazioan beste mobilizazio ezberdinak egunean zerrerean eta hemen, bakoitzera hurbiltzen zen jende mota ere zen bera, eta ez dakit nik ustut hori, lehenengo behintzatez, sentsazio horrela nagusi hori izan zen guretzat.
Izan zen duten kontsentsu zabala aipatuzu, izan zen duten aukera, ez dakit, baterekin, besterekin hitz egitekoa, edo pixka pertsepzioa kalean ikusitakoa, edo izan zen duten aukera zuzenean partekatzekoa esperientzia hori, Gaizka?
Ez, ba, aprobetxatu genuen, batarekin eta besterekin egoteko ere, gure zazi kazetari paperean sartuta, anibilien elkarrizketak egiten ere, eta egia da, badagoela zer eztabaidatu, eta eztabaidak ere, barne mailako eztabaidak ere segurazki, asko direla, eta izango direla hemendik aurrera, zenbat eta gehiago zehaztu behar egiten ari zaren bide hori, orduan eta eztabaida gehiago eta potologoak emango direla Katalunian, baina, hala ere, izan genuen aukera hor arratsalde partean Asamblea Nazionalak zabaldutako bide honi egia da gaur egun badagoela ere gizartzaren zati bat eskerreko diskurtsori gehitu nahi diona eta horretarako mobilizazio bat egin zuten hor Bartzelonan Lakaixako egoitza zentrala inguratzea jendez ez gizakate batek Lakaixako egoitza zentrala inguratzea zen helburua eta bueno hori apur bat horko deitzaileak ziren hori mobilizazio hori deitu zutenak ziren herri mugimendotako eta mugimendu sozialetako kideak eta okerrezpanago prozesu konstituientea delakoak antolatu zuen hori eta esan bezala hauek ere horrekin adierazi nahi zutena zen, bia katalanak azitako bidoniaz eskerreko diskurtso hori gehitu behar saiola, estatu independente bat bai, baina zertarako nolakoa, ez? Eta, bueno, pentsa ere ze konbentzimendu maila dagoen Katalunian, horrelako eztabaidetan ja benetan sinetsi eta sartu dira, pentsatuz nolako Katalunia nolako estatua sortu beharko litzateken, ez dakiz zer,
Zehaztuz, ez da, pixka bat bide hori buru jabetzaren aldeko bidea, zehaztuz eta marraztuz pixkanaka aurrera. Ariane, zuk ezakit, bertatik hemen Euskal Herritik ikusita, albistak ere jarraitu dituzu, lanean, batean, bestean, zer jaso duzu bertatik, zer ekarriko zenuke ona, ikusita, bere isla zuzena jada izan duela Euskal Herrian, ez hor dago Euskal Herria Bilduk egindako proposamena, Euskal Bidea edo proposaturikoa, nola zer irakurketa ingo zenuke?
Bueno, pixka bat gaizkaren hildo beretik guri nik ez duen aukerarik izan Kataluniatik, bertatik, diada bizitzeko, baina bai Donostiako erredakziotik, eta nik uste tirudia pixka bat antzekoa dela islatu dena, ez? Sekulako mobilizazioa izan zen, 1.600.000 pertsona kalean ikustea, nik uste oso unkigarria eta sekulakoa dela, eta batasunaren irudi hori ere aixe islatzen dela, ez? Eta, niri oso deigarria edo behintzat apunte hartzeko modukoa egin zitzaidan Carme Forcadellek, Kataluniako Asamblea Nazionaleko presidenteak bere hitzaldian zuzenean dei egin ziola Artur Masi eta adorez jokatzeko eskatu zion eta herri galdeketan atzerapenik ez izateko, ze benetan konpromisoa baldin badaukate herriarekin eta herriaren etorkizunarekin eta batez ere herriaren borondatearekin bete dezatela, ez? Beraien egin beharra eta hori bai da azkenean herri oso baten ahotsa Kataluniako presidenteari eskatzen atzerapenik ez izateko eta aurrera jarraitzeko benetan deigarria iruditu zitzaidan.
Mhm. Aipatu duzu deigarria eta ezin ukatu inbiria puntu bat ere sentitu dugula euskaldunok, ez? Bertako irudiak eta ikusita joan den urtean bezala, Euskal Herrian ere izango da aukerarik, urrutira joan gabe datorren urterako gure esku dago ekimenak ere deitua du gizakate bat, baina berriro gaizka zuregan nahiko nuke eta tertulia aurretik telefonoaz aipatzen zenean sentsazio hori, ez? Bertan Katalunian bizi dutakoa eta euskaldunok izango bagina bertan egongo ginenak, nola askoz ere sentsazio fuerteagoekin eroa azaleraziko genuen, ez? Bertan horrelako momentu handia bizitu eta hotzagoak edo euskaldunak ez dute garen beroagoak, ezakit hori nola ikusten duzun?
Bai, Nikola, ez dakit, nik behintzat horrela bizi zenuen, orokorrean esango nuke eta ere beti esaten den kontuetakoa da, ez? Baina oker balditzotekena ditzatekela ere Katalunian egin duten bidea eta nola egin duten eta hori dena hemen modu berberean egin nahi izate hori, ez? Guk, argi dago beste egoera bat bizi dugula, daukagula hemen gure artean ere beste historia bat eta gatozen lekutik gatozela eta segurazki beste kontu batzuk ere nahaztuko direla hemen adostasunak lortzeak orduan eta beste zailtasun batzuk ere izango ditugu, baina baita beste abantaila batzuk ere eta hori da gainera katalanek beraiek ere askotan esaten zigutena. Nik inbidia puntua bai eta hori ere askotan nik uste asteburuan ere irakurri izan duguan eta hemen eta deigarri iruditzen zitzaidan beraientzat, ez? Segurazki arrazoia oso sinplea da, euskaldunok bide honetan denbora dara magula eta sufrimendua ere herri honetan batez ere azken hamarkadetan asko handiagoa izan dela eta horrek sortzen digun horre daukan karga emozionala asko handiagoa dela euskaldunongan bereien gamaino behar bada. Nik ez dut hortik doala kontua.
Mhm. Hortxe Kataluniako diada, horrek Euskal Herrian izango duen iragina, izan dezakena, eta gure herrian bertan aurrera begira emango diren urratsak ikusteke dago. Izango dugu aukera horri buruz ere hitz egiteko, seguru baietz, datozen aste eta hilabeteetan ere. Baina orain bi edabidetan ari diren bi lagun hemen izan da, beste gai bat jarreneko nuke mai gainean, eta hori hain zuzen herri komunikabideena da, Bestak beste, argi aldizkarian ikusi genuen orain gutxi erreportaje bat, eta bertan azaleratzen zen, nola, azken aldian interneten garapena nola kuiu lan bat egiten ari den, eta herri edabideen loraldi edo bizitzen ari garen, Euskal Herrian betidanik izan dira, baina akaso bai ari direla ugaritzen azken urteotan, eta nolabait beraien eragina ere handiagoa ez ote handitzen ez ari ote denez. Bueno, hortxe dugu, Alabedi Irratia, daguneko urte mordoa martxan dara mana ez da gaizka, eta gainera, uinak zabaltzeko asmotan eta ja egikaritzen era ari zaretena, Gasteiz ez gain, Bilbon ere, ja da entzungai edo laizter entzungai izango dena gainera, ez da?
Bai, Gipuzkarri abizua eman barko diogu kontu zibiltzeko, urrengo pausua ja Gipuzkoa salto ditezen.
Bazatoz dela.
Egiten ari garen txistea, ez, nik uste dute hori ere komunikabide publikoetara salto egitako bera harrapatu baitu apuratorra ez ustean, baina, argi geneukan kontuetako bat, Tastas irratiaren desagarpena publiko egin zen momentutik, Bilbon irrati libre batek utzitako utxunea ezin zela galtzen utzi, behintzate proiektu hori edo beste bat berreskuratzeko aleginik egin gabe. Ba izango litzatekelako, ez dakit nik gaztetxe bat ez utzik ustea eta inongo aleginik ez egitea hori berreskuratzeko, ez da gainera kontutan hartuta, Tastas irratia berako dita bat urte bete dituela hor ere, eta horregatik, zentzu honetan horretara datorre Alabedian alegina ere, momentuz gure misioa Bilbora zabaldu eta hilabete hauetan zehar eta urte honetan zehar bertan beste irrati libre bat sortzeko bidea behintzat apurka-apurka martxan jarri eta bertako jendearekin egin eta ikusiko da aurrerantzean ze bide hartzen duen eta zein darratzen duen horrek ere.
Zer uste duzu, ze ekarpen egiten diete horrelako edabide? Ohiko telebista edo egunkariei kompetentzia egiten ote diete, Ariane?
Nik uste kompetentziarik bat ere ez dutela egiten, ez? Alderantziz, gaur egun interneta eta sare sozialek daukaten indarra eta garrantzia ikusita, eta jakinik informazia berehalako tasunean badoala segundu, tokian tokiko edabidek naiz bezalako komunikabide nazionalei mesede egiten die eta osagarri dira, ez, gure egunerokotasunean, batez ere manejatzen duten informazio asko guri etzaigulako iristen eta beraiek dauzkaten tokiko sare hoiek eta herritar sareak oso ondo baliatzen dituztelako, inertziak oso ondo aprobetxatzen dituztelako eta normalean informazio fidagarria izaten delako benetan eta daukaten informazioa oso baliotsua guretzat behintzat.
Gaizkazu nola ikusten duzu, bertatik bertara bizi duzu, Alabediko egoera, askotan ere, kompetentzia aipatzen genuen, baina ez da erraza izan ere baliabideak nabarmenda murritzagoak izaten direla, eta horregatik askotan, beste arrazoi batzuk eta beste filosofia bat atzeti dagoelako, jotzen da elkarlanera eta nolabait osagarritasuna bilatzera, ez, beste herri komunikabide batzuekin.
Ba, iztakin, nik guztiz adoz, aipatu duzunarekin, nik uste dut jakin behar duela ere bakoitzak eta lekuan lekuko proiektu bakoitzak jakin behar du zeintzuk diren bere indarguneak eta zeintzuk bere aurguneak eta argi dago ez dela erraza gaur eguneko mundu mediatizatu honetan zure lekutxo egitea eta hori baino gehiago eta askotan hori ere bada eman behar den eztabaida bat, zein den helburuak proiektu komunikatibo batena. Gizartearen eragitea bada eta alden eta gizarte sektore zabalenera ailegatzea bada helburua, horretarako ere bideak jarri beharko dira, ez? Eta nik uste dut Euskal Herrian daukagula tradizioa, daukagula historia eta daukagula nondik ikasi eta badaude gaur egun ere sekulako proiektuak adibidez eta Kataluniako kontuetara bueltatuz katalanek guri askotan esaten zutenean bagundela aurreratuago ere zenbait kontutan eta naiz ausartuko orain zatera justu honetan, baina behintzat guk azken urteetan zen horrelako esperientzietatik ikasi egin beharko genukela uste dut eta badaukagula zentzu horretan herri komunikabidean inguruan ba egin da Euskal Herrian egin den lan hori dena nik uste dute aztertu beharko genukela eta gaur egun ez dakit nik aipatzen zenutenean gaia eta proposatzen zenutenean gai hori jo burura askotan etortzen zaidana da zen garrantzitsua den horrelako komunikabidean sarea, ez? Arianek ere aipatzen zuen sare zabal bat non informazioa zuzenean jasoko duzun, ba, herritarren bertako, ez? Bertako herritarren eskutik, eta uste dut horrek ez daukala presiorik, eta horretan adibidez nik adibidez emateagatik, eta ni ustez oso interesgarria dena da, aieraldea.com hemen araban, ba, aieraldean hor laude inguruan eta sortutako proiektu bat, eta sekulako sarea daukana, eta nire ustez, ba, benetan eredugarri dena Euskal Herriko beste leku batzuetarako ere.
Ba, ez hor badaude adibidez zehatzak ere, ba, esate baterako azken urteotan Euskal Herrian izan diren greba orokorretan, ba, herri komunikabide hauek egindako jarraipena erabat, ba, zuzenekoa izan da, ez? Eta esperientziak eta lekukotzak bertatik bertara ezagutzeko aukera emandu eta beste dabide mota batzu, ba, kaso aukera hori ez dute, ez? Beraz, plus hori ere badute herri komunikabideek, ez? Gero izango litzateke, ba nola saretu, nola elkarren artean indarrak batu eta nola egin, ba, eskain eskaintza zabalago bat edo bueno, Euskal Herriari begirako ba eskaintza nazional bat egitea ere ba hortxe egonda erronka askotan eta irratien kasuan ere hortxe dugu Arrosa sareko adibidea.
Bai, ez dakit nik uste dut argi dagoela ere horrek proiektu horiek denak utxune batetik abiatzen direla segurazki eta utxunea da ba guk ikusten ditugun telebistak edo aukeran ditugun irratiek ez dutela gizartzenen zati handi baten ez nahirik eta beharrik asetzen eta horregatik sortzen diren guztiak oso egoera prekarietan askotan baina jo badutenak beraien bertutea eta bueno zer esanik ez duela gutxi adibidez hemen Gasteizen festival izenean bueno telebistaren inguruko jaialdi bat antolatu dute eta bueno EITB bere tartean zen bueno ez ba hori promozionatzen da nik galdera egia esan egingo nioke zuzenean gure ez kate publikoari esateko ze interes eduki dezaken adibidez EITB korrelako zerbait promozionatzeko ez non Espainiako telebistetako famatuak ekartzen diren Gasteizera ez dakit batzutan uste dut hori da ez badagoela bide bat desde luego estena herri honen zati handi batekin identifikatzen eta bueno ba beste lan bat egin beharko dela eta herritik bertatik sortu beharko dela komunikabideak utxune hori betetzeko.
Bueno, hortxe dago erronka, eguneroko ba, gatazkei, arazoei eta zergatik ez, ba, bestelako momentu ba, pozgarri egoi ere, ba, bueno, jarraipena egiteko eta bertakoa kontatzeko ba, moduak eta aukerak asko dira, eta seguro modu eta aukera asko ere ikusiko ditugula datozen egunotan, ba, hainbat jaialdi eta bestelakoak ere ba, jarraitzerako garaian, eta nola ez, ba, ipatu gabe ezin utzi, ba, Donostian dagoeneko ateio dugun jaialdia, zinemaldia alegia, Ariane zu bertan ariko zara gau eta egun ez dakit, baina ordu asko inipein bai, bertakoa jarraitzen, bueno, ostiral honetan hasi eta datorren asteburua bitarte, dagoeneko gainera badirudi arrakasta handi xamarra izaten ari dela sarreren salmenta behinipein.
Bai, nik uste urtero bezala, ba, zinemaldiak jende ikusle asko erakartzen dituela, eta horren erakusgarri da, ba, kursaleko leiatiletan ba, izan diren hilara luzeak, ez? Bueno, aurten gorako, ba, datorren ostiralean abiatuko da zinemaldia, Juan Jose Campanelaren futbolin filmak, animaziozko filmak irekiko du, esan beharra dago, Campanela dagoeneko ezaguna dela Donostiako zinemaldian, orain urte batzuk El Secreto de sus Ojos filma aurkeztu zuelako, eta oso harrera ona izan zuen ikusleen artean, eta, bueno, ba, esan beharra dago, itxura oso ona duela aurtengo edizioak, ez? Oso zuzendari ezagunak izango dira bertan, sail ofizialean, ba, Bertran Tavernier, Atome Goian edo François Dupeigo, eta bueno, ba, Euskal Zinema gintzan noski ere izango daztere esana, batez ere aipatzekotan ba, Aitor Merinok zuzendu duen Asier eta Biok film berria, ez? Eta bueno, ba, nola ez, ba, Hugh Jackman eta Carmen Mauraren Donostia sariak, eta Carmen Maurarekin batera, ba Ales de la Iglesiaren Las Brujas de Zugarramurdi filmaren estreinaldia.
Izango dugu guzti horren berri, ba beste hemen Infozazpirratian ere jarraituko dugu golako zinemaldia zuzenean, baina bestelako gai batera aipatu nahiko genuke eta nola ez Euskal Herrian gastronomia ezin alde batera utzi. Eta Gaizka, atzo ez dut uste aukera izan zenuenik, egun handian egotekoa, baina martxan da, Arabar Errioxako uzta berria, martxan da, eta badirudi, bueno, murritzagoa, baina ona, kalitate zona datorrela, ez da?
Ba, seguru, ez dakit hori bada urtero zaten den zerbait, ez dut izango urtengo usta txarra izango dienik ere, baina, kuriosoa, eta pena da, ze urtero antolatzen den jaionetan, eta nik uste du gainera, gero eta indar handiagoa hartzen ari den kontua dela, bendimiaren jai hau, eta atzo gainera eskuernaga bezalako herri baten egiteak uste dut ematen ziola beste grazia bat ere, herri berezia delako horre Arabarri osea ezagutzen duena entzat, eta maos mila pertsona uste dut elkartu ziela bertan, eta ez da gutxi, eta seguru aurten gardoak ere, onak izango diela, eta zeiatuko ara horiek ere, nolakoa bien probatzen urtean zehar, eta
bai, ez da.
Uztut Arabarri jose ere badela Euskaldunok erdi astuta daukagune lurralde bat, eta gogoratzen gara noizan behin hango ardoak daztatzen ditugunean, baina gutxitan fijatzen gara adibidez Euskal Herrian, eta hori bada bereiek ere Arabarri joseko iztandek aurpegiratzen diguten kontuetako bat, ez? Euskal Herrian oroar ez dakitze puntutaino baten digun garrantzia edaten ari garena ardori nongoa den begiratzeari adibidez, ez? Edo tabernetan ze hartzen den ardoa nongoa den Arabar Errioxako ardoari ematen zaion bertako ardoa izan da ematen zaion garrantzia nahikoa do, ez? Nik uste toio badera bereik sartuta dukaten arantzetako bat.
Bueno, saiatuko gara, eta tarteka ere Arabako lurralde horretara jotzen ere saiatuko gara eta egingo diogu segurunik tartea hemen. Mila esker bikote, gaurkoan hemen izategatik, laiztara maikak joko ditu eta agurtu behar zaituzte, eta 15 egun barru izango zarete berriz ere hemen gurekin, eta plazer bat izan da, mila esker.
Mila esker zuei.